და ახლა სტუდიაში უბრუნდებით, უბრალოდ არც დააგვიტოვებია სტუდია, ჩემთან ერთად არის პარლამენტ, არის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი. ჩვენ ბუნებრივია ვილაპარაკებთ გუშინ ჩატარებული შეხვედრის შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი დღეს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორც არ მხოლოდ გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ, მანამდეც ჩნდებოდა შთაბეჭდილება, რომ ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს ვერ უგებენ კი არა, სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ. უმრავლესობის წარმომადგენლები, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის და სხვებიც, ამბობენ, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი როგორც ასეთი არ არის, არის რაღაც უკმაყოფილება, მაგრამ პროტესტი ძირითადად მომდინარეობს უკმაყოფილო ხალხისგან, ანუ იმ ხალხისგან, ვინც რეფორმების ან გარეთ დარჩა, ან რაღაც პრივილეგიები ჩამოერთვა, ან არიან დაჭერილების ნათესავები, ახლობლები ან უმუშევრად დარჩენილი ხალხი. თქვენ თუ იზიარებთ, რომ ამ ორ რაღაცას გეკითხებით, პირველი, რომ კრიზისი პოლიტიკური ღრმა არ არის საქართველოში, და მეორე, რომ პროტესტი ძირითადად განაწყენებული ხალხისგან მოდის?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდ წილად ვიზიარებ, მაგრამ სრულად არ ვიზიარებ, რა თქმა უნდა. საქართველო არის თავისუფალი ქვეყანა და ყველას აქვს ასეთ გამოხატვის უფლება. დიდ წილად ალბათ ესეთი ადამიანები წკვდებიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველას, ვისაც დაუშვათ რაღაც არ მოწონს, მას ყველანაირი უფლება აქვს გამოვიდეს და გამოხატოს თავისი აზრი, თუნდაც ქუჩაში, რაც რა თქმა უნდა დემოკრატიული პოლიტიკის ნაწილი არის. მაგრამ მთელი არსი, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი არსი იმ წინადადებებისა, რითაც ჩვენი გუნდი მიმართავს ოპოზიციას, გომარობს იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მომავალშიც ალბათ დემონსტრაციები როგორც ყველა ქვეყანაში დარჩება დემოკრატიული პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილად, მნიშვნელოვან ნაწილად, რა თქმა უნდა მაინც, თუ ჩვენ გვინდა რომ სერიოზულ საზოგადოებად, სერიოზულ დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოყალიბდეთ, სტრატეგიული, ისტორიული გადაწყვეტილებები აღარ უნდა მიიღებოდეს ქუჩაში. გადაწყვეტილების მიღების ასპარეზი უნდა იყოს არა ქუჩა, არამედ სხვა პოლიტიკური ფორმები, თუნდაც პარლამენტი, ან სხვა ფორმები. რაც შეეხება მაგალითად თქვენ ისეთ, რომ ჩვენი კანონები დემონსტრაციებთან მიმართებაში არის საკმაოდ ლიბერალური, ჩვენთან არ არსებობს ნებართვის ინსტიტუტი, არის ესე იგი შეტყობინება, რომ მუნიციპალიტეტს შეეძლოს დაუშვათ ტრანსპორტის გადამისამართება, ასე შემდეგ. ანუ ქუჩების გადაკეტვა დასაშვებია, მთავარი ქუჩის, მთავარი მოედნის გადაკეტვა დასაშვებია, მაგრამ ხალხით და არა ცარიელი კონსტრუქციებით. ანუ უკვე რამდენიმე კვირა, რაც რუსთავის მიმდინარე პროცესები საქართველოს კანონმდებლობასთან თლად ჰარმონიულ ურთიერთობაში ვერ არის. ახლა რა თქმა უნდა, პარლამენტის ბლოკირებას ახლა საუბარი აღარ არის. ახლა სტუმრები ჩავოდეთ.
ოპოზიცია ამბობს, რომ პარლამენტის ბლოკირებას ჩვენ არ ვახდენ და არ უშლით ხელს არავის, რომ შევიდნენ და გავიდნენ. მათ რამდენჯერმე თქვეს ესა და პირიქით მოითხოვეს კიდევაც, რომ რატომ არ ატარებს პარლამენტის
ბლოკირებას. ახლა ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ ისეთივე სიტუაციას, რომელიც მათ შექმნეს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და დავშვით, რომელიმე პარლამენტის წევრს მიაყენონ ამის თანაშეურაცხო, მე რა თქმა უნდა არც მინდა წარმოვიდგინო რა მოყვება ამას. და მეცაც გეტყვით, ახლა ჩვენ ნიდერლანდები დაყვავდა მაღალი დონის დელეგაცია და ჩვენი სტუმრები, რომლებიც ზოგიერთი მათგანი ნატოსთან დაკავშირების სკეპტიკურად არის განწყობილი, არც მალავს, რომ ისინი ციტირება შემიძლია მოახდინონ ისე ამომენობა. 5 წუთში, აი 6-ში არა, 5 წუთში იქ მოხდებოდა ასეთი სახის შემოფერხებელი დემონსტრაციის შემთხვევაში მოხდებოდა სამართალ დამცველების მხრიდან რეაგირება.
აქ არის განსხვავება, თქვა, ქართულ პროტესტსა და იმას შორის, ასე ტელევიზორში ვხედავთ ხოლმე. ანუ იმ ხრივ, რომ როდესაც არის ანტიგლობალისტების პროტესტი, ან თუნდაც რაღაც სოციალური პროტესტი, ამას მოყვება ხოლმე სერიოზული არეულობა, რაც საქართველოში, ნუ რამდენიმე კონფლიქტს თუ არ გინახავს, თუ არ ჩავთვლით,
პოლიციის მთავარი სამართლოს დაკავების იზოლატორში შეღწევის მცდელობა, მე მგონი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინციდენტია. თუმცა ესეც რომ სარყოფილიყო ეს ინციდენტი, მე შეგახსენებ, კანონის თვალსაზრისით ეს არის საკმაოდ უკვე კანონის ზღვარს გადასული ქმედებები. მაგალითად ლიტვის მაგალითს მოგვიყვანთ, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში იყო, ახლა არავინ იმედი მაქვს ეჩქვეშ არ დააყენოს, ლიტვა ნამდვილად დემოკრატიული ქვეყანა, უკვე რამდენი წელი არის ნატოს და ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, და ლიტვაში არის ნებართვების სისტემა და რამდენიმე შემთხვევაში მომხდარა, ხმ ლიტვას კარგად ვიცნობ, მომხდარა უარის თქმა დემონსტრაციების განცხადებაზე ექსტრემისტული ელემენტების, ასე ვთქვათ, შიშით. მაგალითად ლიტვის პარლამენტთან მიახლოების უფლება არ აქვს არცერთ დემონსტრაციას 75 მეტრის მანძილზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მეტიც, მე გეტყვი დიპლომატების ჩვენთან კერძო საუბრებში ამბობენ, რომ მათ რომელიმე
მაგრამ როდის შეგაწყვეტენ ჩვენთან როგორც არის სწორია თუ არ არის სწორია. ანუ ჩვენი კანონმდებლობა რომ არის
ჩვენი კანონმდებლობა არის მე ვფიქრობ სწორი ნამდვილად არის უაღრესად ლიბერალური მაგრამ ამ ლიბერალურ ჩარჩოებსაც უკვე გასცდა იმიტომ რომ ქუჩის გადაკეტვა დასაშვებია მაგრამ ხალხით და არა რაღაც ცარიელი კონსტრუქციებით ანუ თუ არის ხალხის რაოდენობა რაც წარმოშობს ბუნებრივ საჭიროებას ქუჩის გადაკეტვას კი ბატონო პრობლემა არ არის
რომ უბრუნდეთ ხალხის რაოდენობას, რომელსაც ხვა ჩერს ხელისუფლების წარმომადგენლების და ოპოზიციას ამბობს, რომ პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, თუ რამდენი ადამიანია ქუჩაში. როგორ ფიქრობთ, რამდენ რა პროცენტს მოსახლეობის წარმოადგენს აი ეს ხალხი, ვინც არის ქუჩაში გამოსული? გულისხმობ არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც აი უნდათ რომ ქუჩაში გამოვიდნენ, არამედ ვისაც აქვთ რაღაც უკმაყოფილების გრძნობა და ნუ არ გამოდიან ქუჩაში ყველა ხალხი.
აი ამის თაობაზე სოციოლოგებს შეგიძლია კითხოთ, მაგრამ ჩვენი
მნიშვნელოვანი პროცენტია თუ არა ამის კითხვა მინდოდა, ანუ ზუსტად
რა თქმა უნდა, რა პროცენტიც არ უნდა იყოს ეს მაინც მნიშვნელოვანი პროცენტი, იმიტომ რომ
ჩვენ პროცენტი თუ არ ამას გულს ხარ, რა თქმა უნდა, რომ ნებისმიერ 2% იყოს და მაინც თქვენთვის იყოს მნიშვნელოვანი.
მე არ მინახავს, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვათ, არაპირდაპირ პასუხი გაქცე და გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდი საკმაოდ კომფორტულად გრძნობს თავს უშუალოდ სოციოლოგიური მონაცემების თვალსაზრისით. მაგრამ თავარი კიდევ ერთხელ მინახა გავუსვა ხაზი, რომ თავარი ჩვენი ამოცანა არის აი ამ ალბათ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ როგორც ხელისუფლებამ, ასევე ოპოზიციამ და გადავდგათ ნაბიჯი წინ ჩვენი პოლიტიკის ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ჩვენი პოლიტიკა, საქართველოს პოლიტიკა გავხადოთ მეტად უფრო ცივილური. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენს წინაშე დგას აშკარა საფრთხე, რომ ჩვენ ვთქვათ გადავიქცეთ ბანანის რესპუბლიკად, რაღაც ამ გაურღოველი სპირალიდან, გაურღოველი წრიდან, მოჯადებული წრიდან ვერასდროს ვერ გამოვიდეთ და აი ესეთი არასრულყოფილი და ხაროზების შემცველი პოლიტიკა გქონდეს.
მაგრამ ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი ბევრი მხარდაჭერი ამბობს, რომ თქვენი მათ შორის თქვენი წინადადება, რომელსაც ახლა თქვენ ამბობთ, სულისკვეთება, რომელსაც თქვენ ახლა გამოხატავთ, არის ერთგვარი ფასადი, რომლის უკან იმალება სინამდვილეში ცარიელი სიტყვები. მათი დამოუკიდებლობა ამ საკითხის მიმართ არის ესეთი, რომ ეს არის უბრალოდ ხელი გამოწვილი, რომელსაც უკან არაფერი არ მოყვება. მაგალითად მოყავთ ხოლმე ის, რომ თქვათ არ არბევენ დემონსტრაციას, მაგრამ სამაგიეროდ არის უამრავი შემთხვევა, როდესაც დემონსტრაციების შემდეგ ცემენ ადამიანებს და არც ერთი ეს შემთხვევა, მე მგონი სახალხო დამცველის ოფისის 100-მდე შემთხვევა აქვს ასეთი დარეგისტრირებული, არ იქნა გამოძიებული. სამაგიეროდ დაიჭირეს სამი ახალგაზრდა, რომლებმაც მართალია კამერების წინ, მაგრამ ერთადერთი ვინც ამის გამო დაჭერილი იქნა, იყო ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელმაც
ვერ დაგეთახმებით, როგორც მახსოვს ერთი შემთხვევა იყო, როცა პილიქითაც მოხდა, როცა ოპოზიციის ერთ-ერთ აქტივისტზე თან მიმართებაში რაღაც ინციდენტი იყო და ამ ინციდენტში მონაწილე პირებს დააკავეს, რამდენადაც მახსოვს.
თუმცა მას ასე შემთხვევა ოპოზიციის ამბობს, რომ გადასცეს მანქანის ნომრები, გამოუძახეს პატრულს და
მოყარა. მე მისთვის კითხო, მაგრამ ეს ინციდენტები რამდენად კავშირში არის ხლა თვითონ საკუთრივ დიალოგის შინაარსთან? მაგალითად, მე შემიძლია მოიყვანოთ
ორგანოსთან არის ბატონო გერ კავშირში,
ანუ პირდაპირ კავშირში, მაგრამ
შენდობასთან.
რა თქმა უნდა, ყველა ეს ფაქტი გამოძიებული უნდა იქნას, მაგრამ იგივე ამ სამპიროვნების რაღაც მითიურ წამებასთან, წამების შემთხვევას თუ გავიხსენებთ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ოპოზიცია ცდილობს ამ ინციდენტების, თუ კი ასეთებს ადგილი ქონდა რაღაც პოლიტიკური მიზნებისთვის,
მინდა
არსზე გადავიდეთ.
თუ შეიძლება გამოდეთ, ჩაგეძებით, აღარ მე უკან აღარ მოვბრუნდეთ და შემდეგ არსზე გადავიდეთ. თქვენ ახსენეთ მითიური წამებაო. სულ მეტებს რა იცით, რომ წამება იყო მითიური? ანუ მიხვედით, გაარკვიეთ, იმიტომ რომ ისინი გამოვიდნენ თქოს, რომ ჩვენ გვაწამეს.
რა თქმა უნდა,
ადვოკატმა გვაწამეს, რა იცით, რომ არ აწამეს.
რა თქმა უნდა, გამოძებული იქნეს ეს მათი ასე ვთქვათ განცხადება, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ერთ-ერთი მათგანი ზე იყო საუბარი ოპოზიციის აქტივისტების გუნდ, რომ მას ჰქონდა 20-დან 50-მდე კოპი და მე ეს პიროვნება გამოვიდა და ამბობდა, რომ იყო ადგილი ჰქონდა მხოლოდ ზეწოლას და ვერავითარი კოპები მან ვერ წარმოადგინა, მე ვფიქრობ მრავალსმეტყველია ძალიან სამწუხაროა, რომ ცდილობენ გარკვეული პირები აი ამ საკითხების რაღაცნაირად მითოლოგიზირებას.
მე ის მითხრა,
რადგან ჩვენ საზოგადოებაში იყო დიდი პრაქტიკა სამართალდამცველებში წამების ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედოთ მაგალითად იგივე ევროპის საბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის რეგულარულ ანგარიშებს, რაც დამეთანხმებით ავტორიტეტული წყარო არის, თუ გადავხედოთ მაგალითად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ბატონი ჰამანბერგის ანგარიშებს, რომ ეს ავტორიტეტული წყაროები ყველა ამბობს, რომ წამების და არასწორი მოქცევის პრაქტიკა, ინსტიტუციური პრაქტიკა საქართველოში პრაქტიკულად აღმოფრულია რამდენიმე წელიწადში. მომიყვანთ ორ ძალიან ესეთ კაფიო მაგალითს.
აქაც გეტყვით და გააგრძელეთ, თუ შეიძლება. ანუ აქ ლაპარაკი იყო რამეზე, რომ ინსტიტუციონალურად აწამებენ პატიმრებს საქართველოში, თუმცა რაღაც ამაზეც იყო აქ აი ლაპარაკი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა ინსტიტუციურად, არამედ დამიზნებით იყო ლაპარაკი, რომ აი ამ სამ ადამიანს ურწყამდეს. ხო, შორის ერთს ეტყობოდა ფიზიკური დაზიანებების სახეზე, რომელიც წესით
ვერანდელაც ვიცი, ეს დაზიანებები გამოწვეული იყო მისი ჩხუბიდან თავად ამ ჟურნალისტთან. ჩვენ ამ კადრებში
ეს ეს არ გამოუკლებია და გამოძიება მასე დაწყებულია, არ ვიცი.
ბერგეტკო სამართალ დამცველს უნდა კითხოთ, მაგრამ მე როგორც პარლამენტის წევრი შემიძლია რა თქმა უნდა კითხრა თუ ნამდვილად უნდა იქნას გამოძიებული, მაგრამ თქვენ გახსოვთ ამ კადრებიდან, ცნობილი კადრებიდან, როცა ამ ამპირობნება რაღაც რა ვიცი, რაღაც ლითონის საგანი თავში ჩაარტყა საზოგადოებრივ მაუწყებლის ჟურნალისტ, ჟურნალისტმა
და ხო
რაღაც იღუნებოდა კიდეც, არ ვიცი, არა აქვს მნიშვნელობა, ამ ჟურნალისტმაც დაუბრუნა და სახეში გაარტყა. ხო მე არ მინდა დეტალები შესვლა, მაგრამ სავარაუდოდ ეს მოქმედებას დაზენებას
გამო. თქვენ არ დაგიჩნდა შეკითხვა რომ გამერკვა რომ მართლა ხო არ აწამეს, იმიტომ რომ ერთი ჟურნალისტმა მოარტყა ჩანდეიქ, მაგრამ შემდეგ ფოტოზე რომელიც მე ვნახე, სახე კონდა დასიებული მას.
ხო და სახეში მოარტყა და ლოგიკურია სახეში თუ მოარტყა მუშს, ლოგიკურია რომ დასახე დაუსრულებია.
თქვენ შეკითხვა მასთან დაკავშირებით არ გაგჩნდა.
გამიშთა და მე გიპასუხეთ უკვე თქვენ კითხვაზე რომ ეს ფაქტი გამოძებული იქნება. ახლა მინდა თქვენი კითხვის არსზე გადავიდე. მაგალითად ორ საკითხთან მიმართებაში ავიღოთ მედიის თავისუფლება და სასამართლო რეფორმა. ხშირ შემთხვევაში როცა ოპოზიციასთან ხდება ამ საკითხებზე დისკუსიაში შესვლა, აღმოჩნდება რომ ამ ორ საკითხთან მიმართებაში მაგ პრაქტიკულად მოთხოვნები არ აქვთ. იგივე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებაში როცა მოხდა მათი თქვათ რამდენიმე კვირის წინ პირველი დემონსტრაცია რო იყო თუ გახსოვთ, მათი შენობაში შესვლა და ამ შემდეგ მე გადმოცემით ვიცი რომ მათ თქვენს რომ პრინციპში არც არაფერი მოთხოვნები არ აქვს, ყავა დაგოლევინეთ და გაგუშვით, ანუ შეშოქოში სამდია ნამდვილად ასე თქოს.
ჩვენ ხშირად ამ დილის ეთერში ვშელობთ ხოლმე მედიის პრობლემებს და როგორც წესი მედია ექსპერტებით და სხვა ჩვენს წარმომადგენლები იქნებიან ოპოზიციის თუ ხელისუფლების ამბობენ რომ მედიასთან დაკავშირებით თავარი პრობლემა არის არა კანონი, არამედ პოლიტიკური ნება. ანუ კანონს შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს და იხვეწოს კი ბატონო, მაგრამ თავარი მაინც ის რაც ხდება პრინციპში უკანონოდ, რაც ხდება კულუარებში, როგორც იტყვიან, რაც ხდება სატელეფონო ზარებით, ანუ ის რასაც კანონი ვერ დარეგულირებს.
თუ ჩვენ გადავხედავთ ახლა რამდენიმე საზომი არსებობს ალბათ მედიის დამოუკიდებლობისა, მათ შორის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გავრცელებული საზომი არის საეთერო დროის გამოყენება, ხო? იგივე ახალ ამბებში, ток-შოუებში, თუნდაც პოლიტიკურ რეკლამებში წინასაარჩევნო პერიოდში. რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდში უფრო მეტი დათვლა ხდება ამ საეთერო დროისა, მაგრამ სხვა არასაარჩევნო პერიოდში ხდება ამის დათვლა. თუ ჩვენ გადავხედავთ სტატისტიკას, ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს, როგორც ახალ ამბებში, ასევე ток-შოუებში და ასევე სხვა მომენტებში ბევრად და ხელშესახებად მეტი საეთერო დრო ეთმობათ. მე შეგახსენებთ, ერთ-ერთ მოიყვანთ მაგალითს, ერთ-ერთ მაღალი რანგის უცხოს სტუმართან შეხვედრისას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაიჩივლეს, რომ აი ჩვენთან არის სისხლიანი დიქტატურა და არ არის მედიის თავისუფლება. უცხოელმა სტუმარმა იკითხა, რომ აი გაქვთ თუ არა თქვენ საშუალება, რომ წარმოადგენენ იყოთ ელექტრონულ მედიაში? მათ უპასუხეს, რომ დიახ, გვაქვს. გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ თქვენ გამოხატოთ თქვენი აზრი სრულად, აი რამდენიც გსურთ, ესე იგი პრაიმ ტაიმში, ახალ ამბებში, ток-შოუში? მათ უკვე რომ დიახ, მაგრამ არასწორი კითხვის გვისვამენო. სტუმარმა უპასუხა, აი მეც შეერთებულ შტატებშიც ყოველთვის არასწორი კითხვის მისვამენო. სამცხოვრად ხდება ამ საკითხების ფეტიშიზაცია რაღაც გარკვეულ თვალსაზრისით, რაც ხელს გუშლის ყველას, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს, რომ მივიდეთ ხშირ შემთხვევაში რეალურ საკითხებამდე და გადავწყვიტოთ ის რეალური საკითხები, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს ხალხს, თუნდაც გადასახადების შემდგომი შემცირების საკითხები, თუნდაც სამუშაო ადგილების საკითხები და თქვენს მე აქ რომ მოვდიოდით თქვენ სტუდიაში, უსმენდი თქვენს სიუჟეტს, თუ რაოდენ დიდი ზიანი ედგება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას ამ მიმდინარე დემონსტრაციებს. ასე რომ არსებობს უამრავი საკითხი, რომელთა გადაწყვეტისათვის მუშაობა ჩვენ ყველას გმართებს ერთად.
მსმენელს შევახსენებ, პარლამენტარი გიორგი კანდელაკი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი არის ჩვენს ეთერში. შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2041 10. სწრაფად მოუბრუნდები ამ საკითხზე, შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხებზე. თქვენი შეხედულებით რუსთავიორი იმედი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის დამოუკიდებელი და არანაირად არ არის ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, თქვენ ისე ხედავთ?
თუ გადავხედავთ მათ სარედაქციო პოლიტიკას, თუ გადავხედავთ იგივე იმ საეთერო დროს, იმ აზრთა სხვადასხვაობას, რომელიც არის წარმოადგენილი მათი საეთერო დროის ნებისმიერ მონაკვეთზე, მე პრაქტიკულად ამ დასკვნის გაკეთების საშუალება მაქვს.
მადლობა. პირველი სვანელი ყავს ეთერში, გისმენთ? დილამშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა.
ალო.
დილამშვიდობის, გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გესმით ჩემი?
ალო.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ. თუ შეიძლება დასწრებთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
შეიძლება ასე გითხრა მისთე?
კი.
ბატონ კანდელაკი.
პროექტ რა თქმა უნდა, მაგის
შეხება. ერთი ასეთი შეკითხვა. 85 ლარა თუ შეუძლია იარსებოს. იარსებოს და გადაიხადოს ყველაფერს. და როგორი ყმაყოფილი იქნება?
მადლობა, გასაგებია შეკითხვა.
აუცი მსმენელს მინდა უპასუხო, სწორედ ჩვენ იმისთვის ვარ მომართული, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის სამუშაო ადგილების შექმნა, ეკონომიკის ზრდა და პოლიტიკური არასტაბილურობა, რა თქმა უნდა, ამაში ხელს გვიშლის ერთადერთი ამ პასუხის გაცემა შეგვიძლია. ჩვენ მე შეგახსენეთ, რომ იგივე აგვისტოს ომამდეც რა სიტუაციაში ვიყავით? ჩვენ ვიყავით სიტუაციაში, როცა საქართველოს 2003 წელს მაგალითად ითვლებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ქვეყნად. ჩვენ ვიყავით სიტუაციაში, როცა ამ ორი ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი ისედაც ოკუპირებული იყო. ჩვენ ვიყავით სიტუაციაში, როცა ჩვენ ყავდა ასეულ ათასობით დევნილი წინა 90-იანი წლებიდან გარკვეული რაოდენობის დევნილები ნაუშათ ცხინვალის რეგიონიდანაც. ჩვენ ვიყავით სიტუაციაში, როცა 2006 წლის ნოემბერში მე საგასენთა ეს ჯაშურის სკანდალი რომ იყო, რუსეთმა გამოგუცხადა 100%-იანი ეკონომიკური ემბარგო, რის შედეგადაც დავკარგეთ ჩვენი საექსპორტო ბაზრის 75%, მაგრამ იმ რეფორმების, იმ ალბათ უფრო ლიბერალურ, უფრო რადიკალურ შეიძლება ყოფილიყო გარკვეულ ასპექტებში რეფორმები, უფრო სწრაფად შეიძლებოდა შემცირებულიყო გადასახადები, უფრო სწრაფად შეიძლებოდა შემცირებულიყო კორუფცია და ნამდვილად კიდევ უფრო უნდა შემცირდეს. ჩვენ გადავიქეცით სოფლიოში ყველაზე სწრაფად ზარდ არა მინერალურ რესურსებზე დამყარებულ, ესე იგი არა ნავთობის ეკონომიკად. ნაუცი და მე ვფიქრობ ჩვენი ყველას ინტერესია, ჩვენიც და ოპოზიციასაც, რომ მიმუშაოთ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ერთად, რომ ეს ტენდენცია რაც ჩვენ ქონდა ომამდე ამოუქაჩოთ და გავაგრძელოთ განვითარება, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ თუნდაც იგივე პენსიები, მასალების ხელფასები და სხვა მნიშვნელოვანი ხარჯები, რაც სახელმწიფო უნდა გასწიოს, პირიქით უფრო გავზარდოთ.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2051 10, გიორგი კანდელაკი პარლამენტარი ჩვენთან ეთერში ხაზე. შემდეგი მსმენელი ყავს და სულ შეკითხვა.
ალო.
დილამშვიდობის.
ალო.
დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
ხო, გმადლობთ. ეხლა მე არც ერთი მხარის ადვოკატად ვიარგებ და არც მეორე მხარისაც. მაგრამ აი ეფში რომ მოხდა იქ პოლიციის სამართლოსთან შეხლა შემოხლა, იქ გია გაჩეჩილაძე რო გადახდა, ეს ამას მე ვთვლი როგორც ხულიგანი ბიჭის მოქმედებას. მეორე, ჯე სანამ შარამელს მოგახსენებდით, სოზა სუბარი რომ ახტა და მაგასაც გადახდომა უნდა და ეს სოზა სუბარს ეკადრება, ეს ხო ხულიგნობაა ესეცა. ეს ორი. მესამე,
და შეკითხვას დასვითხა ბატონო, თორესე შეიძლება ბევრი ჩამოთვალოთ
ორგანოებთან, ასე ხალხის ნაკადმა მიუვარდეს, მიუვარდნახო ეს აი ყაჩაღობის და უვარგისი საქციელის გამომხატველი მოქმედება. ლა ბევრს რო ლაპარაკობენ, შეიძლება ამ გზების გადაკეთება, რომ ადამიანი ვერც ექიმთან მიდიხარ, ვერც ვერსაც ვერ მიდიხარ, ეს რას გავს ეს? მე ამას ვთვლი ოპოზიციის მხრიდან ძალიან ცუდ მოქმედებას. ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ნინო ბურჯანაძე, კი არა, მაგას ფუფალა ბურჯანაძე ქვია.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ესეთ პიროვნულ შევრაცხყოფებს თუ გადავედით არ იქნება. პრინციპი სულისკვეთება გასაგებია, მე მგონი მივეცით საშუალება ქალბატონს რომ გამოვთქვა თავისი აზრი ხოლმე
კომენტარზე. ალბათ ჩვენ უკვე შევეხეთ ამ საკითხს და ამიტომ ძალიან მოკლე კომენტარი შემოვიფარგლები. რა თქმა უნდა, 6 მაისის ინციდენტი იყო უაღრესად სამწუხარო ინციდენტი, პროვოკაციული ინციდენტი. ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვის, მე შეიძლება ასაკითხო და პატარა ვიყავი, მაგრამ ჩვენ ყველას გვახსოვს 90-იან წლებში, როცა მართლა ხდებოდა პოლიციის გაყოფილებებში შეჭრა და მართლა ხდებოდა პატიმრების გათავისუფლება და სადამდე მე გიყვანა ამ ყველაფერმა, კარგად გვახსოვს. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო იყო იმ კადრების ხილვა, იქ სისხლის ხილვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ხლა პოლიციის თავარ სამართლოს პერიმეტრზე შეხცევა და მე შეგახსენებ, რომ თავდაპირველად პოლიცია იმყოფებოდა პერიმეტრ შიგნით რამდენიმე ათეული მეტრის დაშორებით და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბატონი გაჩეჩილაძე გადახდა ყობეზე და რამდენიმე პიროვნება კიდე სამწუხაროდ ეს შესასვლელი ჯიხური ეფარებოდა, მაგრამ რამდენიმე პიროვნება კიდევ გადახდა, მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა პოლიციის წამოწევა ყობის.
თუმცა როგორ აფასებთ, აი ამ ყველაფრის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ეს დაპირისპირება უკვე კი არ დამთავრდა, სპეცრაზმი როდესაც მივიდა, მას შემდეგ სპეცრაზმის ხმედებას, როდესაც სპეცრაზმს აკრიტიკებენ ორი რამის გამო, პირველი რომ ისინი ყიროდნენ მიშა, რაც ბევრი სხვიდან ფასდება ის, რომ ისინი საქართველოს სამსახურში უნდა იყვნენ და არ უნდა პრეზიდენტის სახელს არ უნდა სკანდირებდნენ, და მეორე რომ როდესაც ორივე მხარე უშენდა ერთმანეთს ქვებს, მათ შორის პესრაზმი იქნებოდა აქეთქვარეს ქვებს და პლასტმასის ტყვეებს.
პლასტმასის მე რამდენად ვსვი, მე ხლა სამართალდამცავებისთვის არის ალბათ ეს კითხვა, რომ მარტო რეზინის ხელკეტებით იყო ეს დაზიანებები მიყენებული, რაც ჩვენ ვიყიდეთ, მაგრამ პლასტმასის ტყვეები რომ წეხმარა, ის იქნებოდა აბსოლუტურად კანონიერი პოლიციას და რომს გამოსულიყო პერიმეტრიდან და თლიანად დაეშალა იქ მიმდინარე რეაქცია, ის იქნებოდა კანონთან აბსოლუტურ შესაბამისობაში, რაც კიდევ ერთ არ მოხდა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ჭირდება
ამ
ძნელია ჩემთვის ამაზე კომენტარის გაკეთება, მე ქარყოფილო ეს.
არა, ნამდვილად კანდიდატები მაგრამ როგორ
ვერც ერთ ჩანაწერს ეს ვერ მოусმინე.
გარწმუნდით, მე ჩემი ყურის მოусმინე, მაქვს ჩანაწერი აქ. ანუ გეუბნებით რომ ესე იყო, მაგრამ როგორ
თუ ამას ადგილი ქონდა, ნამდვილად სამწუხარო ფაქტი იქნებოდა. თუმცა მე კიდევ მეორებ არ მომისმენე ეს კანდიდატები.
აა, გარწმუნდით იყო. 2-51-10 არის ტელეფონის ნომერი, შემდეგ მსმენელი ყავს ხაზზე გისმენთ. არა, კოსმერე, გამარჯობა.
მოგესალმებით რადიო თქვენ გადაცემის სისტემატური მსმენელი. მოგესალმები გუშინდელ შეხვედრას. რა თქმა უნდა, დიალოგი უნდა აღდგეს, დიალოგი უნდა შემდგომში წარიმართოს და ქვეყანა უნდა დასტაბილიზდეს. რამოდენიმე ასე რომ ვთქვათ კომენტარი.
თუ შეიძლება შეკითხვა დასვით, იმიტომ რომ გადაცემის დასრულებამდე დარჩა 3 წუთი და რამოდენიმე კომენტარი თუ არ არის.
შეკითხვა ესეთი იქნება. ბატონ გიორგის მომართავ, გამოადგება თქვი ისეთი ასე რომ ვთქვათ ტონი, ისეთი მიდგომა ქვეყანას, რომელიც თქვენ აქვს ბატონო გიორგი. მე უფრო
როგორ დაგგულის ხავთ რომ დაუკონკრეტოთ, იმიტომ რომ ვერ
აი ეს ტონი კანდელაგზე მაქვს საუბარი. ეს ტონი მაგონოს აი ძველი პიონერთ ხელმძღვანელის ტონს. არ შეიძლება ახლა ის რაღაც ხია საერთო პოლიტიკიდან გამომდინარე. ხალხზე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ და საერთო საქმის მოგვარებას და არა რაღაც პოზიციის მართლებაზე. ერთი მხრივ აქეთ ყველაფერი კარგად არის, იქეთ ყველაფერი ცუდად არის. არ შეიძლება ესე.
მადლობა შეკითხვისთვის. რა ვიცი რა კომენტარს თუ გააკეთებ.
ძნელია კომენტარის გაკეთება, სამწუხაროა თუ რაღაც არასწორი შეთამბეჭდილება დასჩემ სმენელს. მე კომუნისტებთან და ასეთ პიონერებთან მე მგონი არ ვიცი სხვადასხვა ბანაკებს შეგვიძლია მოვიკითხოთ. ჩემი დამკვიდრება მკვეთრად ვარ ყოფილი, თუმცა ვეთანხმები სვენელს. რა თქმა უნდა იმაში რომ ალბათ არა საკმარისად გავამახვილე ამაზე ყურადღება და კიდევ ერთხელ ნამდვილად შემიძლია გავიმეორო რომ ჩვენ მზათა ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა საკითხში ოპოზიციას და რათა გადავწყვიტოთ ქვეყნისათვის საჭირო როტო საკითხები. ალბათ მთელი სპექტრია, მაგალითად ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის რომ არასაკმარისი ყურადღება ეთმობა სენსაციების მოყვარული მედიის მხრიდან სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს და გარწმუნებ ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება სასამართლოში, თუნდაც ამ წელიწადში მოსალოდნელი ნაფიც იმსაჯულები შემოღება.
და ბოლომსმენელის გაყვანას მოასწრებ ეთერში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მე მაინტერესებს ერთი რამე. შეგი გია გაჩიჩილაძე რო ცემეს იყო თუ არა კანონიერი მოქმედება?
მადლობა შეკითხვისთვის. ბატონო გიო.
აუ თუ მე როგორც პარლამენტის წევრი შემიძლია თქვა რომ თუ ქონდა რაიმე გადასტომას ადგილი ამ პროცესების დროს უნდა იქნეს შესაბამისი რეაგირება მისეული, მაგრამ რა თქმა უნდა მისი გადახტომა და მთლიანად ეს აქცია იყო აბსოლუტურად უკანონო.
ბატონო გიორგი, თქვენ როგორ გინდათ რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი? ანუ როგორ დასრულდება არ გეკითხებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ ვიცით. მაგრამ მე ხო თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ იდეალურ შემთხვევაში თქვენთვის შემდეგი 1 კვირის, 2 კვირის, 3 კვირის განმავლობაში რა მოხდება?
იდეალურ შემთხვევაში მოხდება შეთანხმება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, მოხდება შეთანხმება ოპოზიციის გადაწყვეტილების მიღებათა პროცესში ჩართულობის ინსტიტუციონალიზაციის შესახებ. ეს ინსტიტუციონალიზაციის გარკვეული ხარისხი უკვე მიღწეულია, თუნდაც იუსტიციის საბჭოში, თუნდაც დონბის ჯგუფში, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო კონტროლისა და სხვა ნებისმიერ საკითხზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ეს არის საკითხები, რაზეც ჩვენ თავაზობთ, რომ ვისაუბროთ თქვენს ჩართულობაზე ამ საკითხებში, მაგრამ ჩვენ ასევე ვამბობთ, თუ არის კიდევ სხვა დამატებითი საკითხები, რომლებიც ჩვენ გამოგვშვა არ რომელიც ჩვენ არ ჩავრთეთ ამ დღის წესრიგში, კი ბატონო,
მოიტანეთ ზოგისთვის. მიგაჩნიათ თუ არა რომ ქვეყანას ხელისუფლებას აქვს ხალხის მხრიდან და არა ოპოზიციის მხრიდან სერიოზული ნდობის პრობლემა? ან დიდი პრობლემა ნდობის არის?
დემოკრატიულ საზოგადოებაში არის აზრთა სხვადასხვაობა და ყველა ერთი აზრის ვერ იქნება. ზოგი ენდობა, ზოგი არენდობა, ზოგი ხარს უჭერს, ზოგი ხარს უჭერს.
არა მხარს არ უჭერს და მხარს უჭერს. არამედ ის რომ აი არენდობა მთავრობას დიდი ნაწილი მოსახლეობის. ბევრი თulis ასე ოპოზიციის მხრიდან. თქვენ თუ ხედავთ ამას?
რა თქმა უნდა, გარკვეული მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელისუფლებას მხარს არ უჭერს. ეს არის ნორმალური, ესეც უნდა იყოს. აბა ყველა ხო მხარს ვერ დაუჭერს. ეს არის დემოკრატიის ჩვენ უნდა მივიჩვიოთ, რომ დემოკრატიის სიძლიერე არის აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც არ ცდება გარკვეული ცივილურობის ჩარჩოებს.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს ეთერში იყო საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი პარლამენტარი გიორგი კანდელაკი. ჩვენ ლაპარაკობდით მიმდინარე მოვლენებზე, იმაზე გუშინდელ შეხვედრაზეც ვილაპარაკეთ. მადლობა მსმენელებს, ვინც დარეკეს და აზრი გამოხატეს და შეკითხვები დასწრეს და მადლობა სტუმარს, რომელიც პასუხი გასცა მათ. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ